Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda xursandman. Bugun er-xotin o'rtasida bo'lib turadigan kelishmovchiliklarning asosiy sabablaridan biri haqida suhbatlashamiz. Bu suhbat sizlarga yoqadi degan umiddaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safar bizda ayollarda bo'ladigan muhtojliklarni erimizga qanday yetkazish haqida suhbatlashgandik. Bizga kerak bo'lgan narsalarni qanday aytish haqida bir nechta usullarni ham o'rgandik. Bugun o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni avval o'zimiz yaxshilab o'ylab olib, keyin erimizga shu muhtojlikni aniq yetkazish haqida suhbatlashamiz. Buning uchun avval bir oiladagi holatga e'tiborimizni qarataylik. Karomat o'ziga biror narsa kerak bo'lsa, buni eriga aytishga juda qo'rqadi. Chunki har safar eri uning gaplarini eshitib, albatta yoqimsiz gap bilan uning iltimosini rad etadi. Har safar u o'ziga kerakli narsani olish uchun eridan pul so'raganida o'zini aybdordek his qiladi. Oqibatda esa uning gaplari iltimosdan ko'ra ming'irlashga o'xshab ketadi. Unga biror narsa kerak bo'lsa, har doim o'zini oqlashiga to'g'ri keladi. Har safar eridan pul olmoqchi bo'lganida yuragini hovuchlab turadi. Chunki erining o'tgan safargi kamsitishlari uning yodidan ketmagan. Bu kamsitishlar yoki yoqimsiz gaplar karomatni yomon ahvolga soladi. Karomatning eridan o'z muhtojliklari uchun pul so'rashi yoki biror narsa olib berishi haqida so'rash usuli noto'g'ri. Chunki yuqorida biz o'sha usulni iltimosdan ko'ra ming'irlashga o'xshab ketadi dedik. Har qanday ming'irlash esa erkak kishini o'z xotinidan uzoqlashtiradi. Agar siz o'zingiz sizga kerakli bo'lgan narsani ishonchsizlik bilan aytsangiz, eringiz uni olib berishiga qanday ishonasiz? Siz o'z muhtojligingizni qat'iy izhor etmasangiz, eringiz ham bu narsaga e'tibor qilmaydi. Endi yana karomatning oilasiga qaytsak. Karomatning har safar uni olishim kerak, menga pul berasizmi? Yoki men uni olsam mumkin degan gaplari erining joniga tekkach, unga pul beradi. Biroq eri pulni xassislik bilan beradi. Bergan puli karomat aytgan narsaga yetmaydi. Erining karomatni muhtojliklariga e'tiborsizligi yetmaganday, yana xotiniga nisbatan xassislik qilishi karomatni yerga uradi. Nihoyat, u har safar o'zini oqlashlardan, u nima derkin degan hadiklardan charchadi. U o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni aniq va qat'iy izhor qilishga qaror qildi. Bir safar u aniq va qat'iy qilib, dadasi, sovuq tushib qoldi. Men o'zimga yangi palto olmoqchiman. Eski paltom allaqachon titilib ketgan. Menga pul bering, dedi. Bu gapni u ming'irlamay, aniq ammo tabassum bilan aytdi. Erining javobidan o'zi ham hayratga tushdi. Shundaymi? Yaxshi. Qachon bozorga borasan? Eri unga hech qanday savol bermasdan pul berdi. Karomatning erida pul bo'lardi, ammo doimo xassislik qilardi. Biroq karomat o'ziga kerakli bo'lgan narsani aniq va qat'iylik bilan aytganida, eri o'sha narsaning juda zarurligini tushundi. Azizlar, juda ko'p ayollar o'z muhtojliklarini aniq va qat'iy tarzda aytganlarida o'ziga kerak bo'lgan narsaga erishganlar. Biz ayol kishining muhtojligi deganda faqat uning o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni nazarda tutayotganimiz yo'q. Ayol kishi turmushga chiqqach, eng birinchi o'rinda farzandlari uchun, keyin esa eri uchun, oxirida faqat o'zi uchun yashaydi. Eringizga aytmoqchi bo'lgan muhtojligingiz bu farzandingiz uchun kerakli bo'lgan narsa yoki uyingiz uchun kerakli bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. Sizga kerakli bo'lgan narsalar faqat o'zingizga emas, oilangiz uchun kerak ekanligini yaxshi bilasiz. Bu muhtojliklarga misollarni mendan ham ko'proq keltirishingiz mumkin. Garchi oila yoki o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni qat'iy va aniq qilib aytish usuli ham ayollarga to'g'ri kelmasa ham, biroq bu usul boshqa usullardan ko'ra samaraliroq. Siz eringizning odatlarini, xarakterini yaxshi bilasiz. Shunga ko'ra donolik bilan ish ko'rishingizga ishonaman. Sizlar bilan suhbatlashar ekanman, o'zim ham katta qoniqish oldim. Chunki birgalikda bo'ladigan suhbatlarimiz yoqimli va ajoyib bo'ladi. Men suhbatdoshingiz Lola, oilangizga xotirjamlik va muhabbat tilab, keyingi suhbatlargacha omon bo'ling deb qolaman.